Bayi filannoo United States walitti dhiyaatee ture kan injifatan dimokiraatichi filatamaan pirezidaantummaa Joe Biden biyya siyaasaan baay'ee adda qoqqoodamte ka dhibee vaayirasii koronaaf dinagdee miidhamirraa dandamachuuf wallaansoo qabaa jirtu bulchuutti fuula deebifatanii jiru. Gabaasaa Brian Paden tujubeetu dhiyeessa.
Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden carraa kunuunsa eegumsa fayyaa babal'isuu akkasumas hojjettoota iyyeeyyii ta'aniif deeggarsa gochuuf dalagaawwan miliyoonaan lakkaa'amu kan argamsiisan industiriiwwan enerjii misoomsuuf waadaa seenan. Haa ta'u malee yaaddoon isaanii inni guddaan kan yuunivarsiitii Joons Hopkinsiin gabaasameef Ameerikaa keessaa lubbuu 200,037 galaafate weerara koronaaf furmaata kennuudha.
Weerara kana dhaabsisuuf tattaaffii yookaan cicha tokkollee nan bifadhu.
Baayiden qorannaa geggeessamuu babal'isuu hojjettoota eegumsa fayyaaf meeshaa ofirraa ittisan baay'isanii oomishuuf talaallii qopheessuuf raabsuu irratti kan fuulleffate gurmuu duula vaayirasii koronaa wixata darbe hundeessanii jiran. Haa ta'u malee Baayiden ajandaa isaanii fiixaan baasuuf innaa bulchiinsa Tiraamp adda addummaa hidda gaffageeffate xiinxaluutu irra jira.
Fooyya'in argamsiisuuf mormitoonni keenya akka diinaatti ilaaluudhaaf.
Adda addummaan jiru hidda gaffageeffateera. Kun immoo yeroo keessani fooyya'a jedheen abdadha. Battala ta'uun danda'u akka salphaattis hin ta'u jedhan. Baayiden aangawa olaanaa paartii Rippaabilikaanotaa Mitch McConnell yoo Rippaabilikaanonni dorgommii barcuma sanatii kutaa Joorjiyaa lamaan keessaa tokko injifatan hoogganaa garee sanatii ta'uudhaan kan ajandaa mana marichaa qopheessan bira mormii cimaan isaan mudachuu mala. Kurna hedduuf sanatii ta'uun kan tajaajilan Baayiden bulchiinsa Baraak Obaamaa keessatti ittaanaa pirezidaantii ta'anii kan hojjetan yoo ta'u furmaata fiduudhaan beekamu. McConnelliif kanneen biroo waliin walitti dhiyeenyi isaan qaban garuu qoramuuf deemaa jedhu xiinxaltoonni. Baayiden dantaa waliiniif waliigalteen gam lamaanii barbaachisaa ta'uusaa cimsanii yaadachiisan.
Fooyya'in argamsiisuuf mormitoota keenya akka diinaatti ilaaluu dhaabuu qabna. Nuti diina waliiniti. Nuti lammiiwwan Ameerikaati.
Haa ta'u malee hooggantichi garee dimokiraatotaa kun eegumsa fayyaa mootummaan deeggaramu kan fedhaniif jijjiirama qilleensaatti duuluuf tarkaanfiin cimaan kan akka fudhatamu kanneen fedhan paartii ofii biraas qormaata isaan mudachuu mala. Dimokiraatonni gara bitaa leellisan aangi tokko kanneen akka miseensa mana maree kutaa New York, Alexandria, Ocasio Cortez dimokiraatonni yaada madaalawaa qaban rippaabilikaanota waliin waliigaltee uummachuuf jecha dhimma ijoo boodatti dhiisuuf yaada hiruu isaanii ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru.